วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่13ตุลาคมผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนไมเคิลเพิ่มเป็น16รายซาอุดีอาระเบียถูกตำหนิจากผู้นำธุรกิจทั่วโลกหลังนักข่าวหายตัวปริศนาที่สถานกงสุลของซาอุในตุรกีและพระราชนัดดาของควีนอังกฤษเสกสมรสยิ่งใหญ่กับหนุ่มสามัญชนนอกจากนี้นะครับเรายังมีรายงานเรื่องเมืองใหม่ในเซเนกัลที่ผุดขึ้นเพื่อลดความคับคั่งของเมืองหลวงคือกรุงดาคานั่นเองนะครับคุยหนังวันนี้นะครับ Bad Times at the El Royale มหากาพย์คนปีชงที่โรงแรมนรกน่าดูแค่ไหนแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าสนใจมากนะครับเรื่องนี้และส่งท้ายกันวันนี้นะครับเพลง Ready for It ของนักร้องสาว Taylor Swift ที่เพิ่งรับรางวัลใหญ่ในงาน American Music Awards ไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับวันนี้เรามาสรุปข่าวแรกกันที่ข่าวพายุเฮอริเคนไมเคิลที่เพิ่งพัดถล่มรัฐฟลอริดาไปสดๆร้อนๆนะครับล่าสุดประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐฟลอริดาก็กำลังช่วยกันฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ถูกพายุเฮอริเคนพัดถล่มนะครับหลังจากที่ตอนนี้พายุก็ได้ออกจากเขตรัฐฟลอริดาแล้วก็ออกมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วนะครับก็เรียกว่าได้สร้างความเสียหายไว้มากมายที่สำคัญนะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายนะครับพายุเฮอริเคนไมเคิลลูกนี้ตอนที่ขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดานะฮะในบริเวณที่เรียกว่าแพนแฮนเดิลหรือว่าทางฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาเนี่ยมีความเร็วลมถึง249กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นอยู่ในระดับหรือว่าแคตตาล็อก4นะครับซึ่งเกือบ5
เป็นเต็ม5
เป็นเต็ม5นะฮะถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพัดเข้าแถบแพนแฮนเดิลของรัฐฟลอริดาในประวัติศาสตร์เลยนะฮ
ะ
แล้วก็มีความรุนแรงเป็นอันดับ3เมื่อรวมพายุทั้งหมดที่เคยพัดเข้าอเมริกาถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงมากสร้างความเสียหายมากมายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังเดินทางเข้าไปตรวจความเสียหายแล้วก็พยายามที่จะค้นหาผู้ที่รอดชีวิตในหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดก็คือเมืองเม็กซิโกบีชและปานามาซิตี้นะครับที่มีชายฝั่งติดกับอ่าวเม็กซิโกแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยากจนที่สุดในรัฐฟลอริดาด้วยนะครับเวลานี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีบ้านเรือนและร้านต่างๆที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในรัฐฟลอริดาอีกมากกว่า 400,000 หลังนะครับนี่เฉพาะในรัฐฟลอริดาแต่หากรวมรัฐใกล้เคียงด้วยเนี่ยมากกว่า1ล้านหลังครับถือว่าเป็นความเสียหายนี่มากมายเลยแต่ก็ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
้เม็กซิโกบีกับปานามาซิตี้นี่เป็นเมืองในรัฐฟลอริดานะ
ใช
่จะชื่อเหมือนเดี๋ยวจะฟังดูเหมือนว่าเม็กซิโกปานามาอยู่ในบริเวณที่คุณสมพจน์บอกแพนแฮนเดิลคือเหมือนกับเป็นด้ามจับกระทะคือบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของฟลอริดาตรงอ่าวเม็กซิโก
ติดกับรัฐลุยเซียนาก
ับอาลาบามาทาง
กับอาลาบามา
แถมนั้นเนี่ยประชากรค่อนข้างจะยากจนไม่เหมือนกับทางปลายของรัฐฟลอริดาทางไมอามี่เนี่ยซึ่งจะ
มีฐานะดีกว่าครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้คือก็ยังอาจจะมีต่อเนื่องมาเรื่อยเพราะว่ากว่าจะสิ้นสุดฤดูพายุเนี่ยคือสิ้นเดือนพฤศจิกายนของที่นี
่ครับจากเรื่องภัยธรรมชาติก็จะมีเรื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นระหว่างประเทศค่อนข้างจะสะเทือนขวัญฟังดูแล้วเหมือนกับพล็อตหนังจารกรร
ม
แต่เป็นเรื่องจริง
ครับ
พักหลังเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีชื่อของจามาลคาช็อกกี้เป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเป็นนักเขียนคอลัมน
์
ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วก็เป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักพักอาศัยอยู่ในอเมริกาเรียกว่าเป็นกรีนการ์ดก็ว่ากันเถอะนะครับแล้วก็เขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เขามีสัญชาติซาอุดิอาระเบียที่เป็นประเด็นเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมเขาเดินทางเข้าไปที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลในตุรกี นี่มีความพัวพันหลายประเทศนะซาอุดิอาระเบียเขาเป็นพลเมืองของซาอุดิอาระเบียไปสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ที่อิสตันบูลในตุรกีตัวเขาเนี่ยเป็นยังไม่ได้เป็นพลเมืองแต่ว่าเป็นกรีนการ์ด
สามารถอยู่อาศัยทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในสหรัฐ
ในอเมริกา
แล้วก็มีถิ่นที่อยู่มีบ้านในสหรัฐแล้วก็มีงานก็คือเป็นคอลัมนิสต์เขียนคอลัมน์ให้กับวอชิงตันโพสต์เขาเป็นคอลัมนิสต์ที่ตำหนิวิพากษ์มกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาอุมานของซาอุดิอาระเบียเป็นประจำนะครับปรากฏว่ารายงานบอกว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ยเขาเข้าไปในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลเพื่อจะไปเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานของเขากับคู่มั่นคู่มั่นรออยู่หน้าสถานกงสุลเขาเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาก็มีการคาดการกันหลังจากนั้นว่าหายไปไหนแล้วก็มีการคาดการกันถึงขั้นว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วในช่วงประกอบกันนั้นเนี่ยมีรายงานจากตุรกีเพราะถือว่าตุรกีเป็นเจ้าของเรื่องเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอธิปไตยของในประเทศตุรกีถึงแม้ว่าสถานทูตสถานกงสุลของต่างชาติจะถือว่าเป็นสิทธิหรือเป็นมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ตามแต่เหตุเกิดในตุรกีเจ้าที่ตุรกีก็บอกว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวของซาอุดิอาระเบียบินไปลงที่ตุรกีแล้วเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้เป็นรายงานข่าวกรองของตุรกีบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยมือสังหาร15คนนะครับไปที่อิสตันบูลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรถออกจากสถานกงสุลแล้วก็เจ้าหน้าที่15คนเนี่ยก็เดินทางออกจากประเทศไปอย่างรวดเร็ว
ครับ
ประเด็นนี้ก็มีการคาดการณ์กันหลายอย่างนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เองแล้วก็วันนี้ก็มีรายงานนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วก็สื่อมวลชนใหญ่ๆของสหรัฐก็รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของตุรกีเนี่ยออกมาบอกว่ามีหลักฐานทั้งภาพและเสียงว่านายจามาลคาช็อกกี้ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่เขาเข้าไปเมื่อวันที่2ถูกทรมานแล้วก็ถูกสังหารแล้วก็ยังถูกตัดร่างออกเป็นชิ้นๆด้วย อันนี้เป็นรายงานที่บอกว่าทางหน่วยงานข่าวกรองของตุรกีมีอยู
่
แล้ว CNN ก็เพิ่งรายงานบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าบันทึกอะไรต่ออะไรทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายจามาลคาช็อกกี้เนี่ยอาจจะถูกบันทึกโดย Apple Watch
นาฬิกาที่เขาใส่ไว
้สมาร์ทวอชที่เขามีอยู่ซึ่งทุกอย่างมันก็อาจจะขึ้นไปที่ไปเก็บที่คลาวด์ได
้
นะครับอันนี้ก็เป็นยังเป็นประเด็นหรือเป็นปมเงื่อนกันอยู่นะครับซึ่งแน่นอนซาอุดิอาระเบียออกมาปฏิเสธเรื่องนี
้
ทางประธานาธิบดีทรัมป์เองเมื่อวานนี้ก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าไปที่ตุรกีเพื่อพยายามจะค้นหาคำตอบว่าอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับนายจามาลคาช็อกกี้ผู้นี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีปฏิกิริยาทีท่าจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐแล้วก็ผู้นำในภาคธุรกิจรวมทั้งผู้บริหารสื่ออย่างเช่นสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็บอกวันนี้ว่าเขาจะยังคงไปร่วมการประชุมเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งจะจัดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียปลายเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียนี่อาจจะถูกสังหารภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในอิสตันบูลก็ตามแต่ปฏิกิริยาจากผู้นำในภาคธุรกิจหรือว่าผู้บริหารสื่อด้านอื่นเนี่ยเป็นไปในอีกทางหนึ่งอย่างเช่นริชาร์ดแบรนซันเศรษฐีพันล้านนักลงทุนอังกฤษบอกว่าเขาจะยุติการเจรจากับซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่ชื่อว่า Virgin Group Spaceนะครับจากเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้ง AOL อเมริกาออนไลน์แล้วก็ CEO ของ Uber หรือผู้บริหารของ Viacom ตลอดจนสื่อยักษ์ใหญ่ต่างๆของต่างชาติหรือชาติตะวันตกอย่างเช่น Financial Times New York Times CNN บอกว่าจะดึงผู้สื่อข่าวของตนออกจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้วก็การรายงานดังกล่าวเพราะว่าเดิมทีเนี่ยการประชุมที่ว่านี้ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องพึ่งพาทั้งการเข้าร่วมของนักธุรกิจแล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ยไปช่วยดำเนินรายการหรือดำเนินการประชุมในช่วงต่างๆเป็นสำคัญด้วยแม้กระทั่งตัวผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกเองจิมยองคิมซึ่งเดิมเนี่ยก็ถูกเชิญไปเป็นผู้กล่าวปาฐกถาหรือสุนทรพจน์ก็ประกาศว่าตนจะไม่เข้าร่วมการประชุมนี้โดยอ้างว่ามีเหตุขัดข้องเรื่องของการขัดแย้งกันในเรื่องของเวลาตารางเวลาครับอันนั้นก็เป็น เรียกว่าเป็นอะไรเป็นแรงกระเพื่อมหรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีแต่ว่ารายงานข่าวที่ทางหน่วยข่าวกรองของตุรกียืนยันมันมีหลักฐานทั้งเสียงและภาพว่านายคาช็อกกี้เนี่ยถูกสังหารในสถานกงสุลของซาอุดีอาระเบียที่นครอิสตันบูล
ครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับว่าจะลงเอยสรุปอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงมากก็คือเรื่องของ Facebook ที่พูดถึงว่าถูกโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลต่างๆตอนนี้มีอัปเดตเรื่องนี
้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห
์
มาถึงวันนี้ Facebook มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมข้อมูลครั้งใหญ่แล้วนะคะโดยสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ค่ะได้เปิดเผยข้อมูลการถูกแฮกครั้งใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่ามีบัญชีถูกล้วงข้อมูลเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการตอนแรกคาดการไว้ที่50ล้านบัญชี
ครับ
ตอนนี้ไปตรวจพบมีเพียง29ล้านบัญชี
ก็ลดลงไปนี่ก็เกือบครึ่งไว้น
ั่นค่ะแต่ที่น่าสนใจคือ29ล้านบัญชีที่ถูกโจรกรรมข้อมูลไปนั้นแบ่งไปเกือบครึ่งคือ14ล้านบัญชีนะคะแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้หลายอย่างเลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชื่อยูเซอร์เนี่ยนะคะชื่อผู้ใช้เพศภาษาสถานะความสัมพันธ์คบกับใครอะไรยังไงเขารู้หมดภาษาศาสนาบ้านเกิดวันเกิดการศึกษาและการทำงานรวมถึงเจาะล้วงเข้าไปถึง10สถานที่ล่าสุดที่ผู้ใช้กดเช็คอินเข้าไป
โอ้
และบันทึกการค้นหาข้อมูล15การค้นหาแรกที่คุณค้นหาด้วยนะคะส่วนอีก15ล้านบัญชีที่ถูกเข้าถึงเนี่ยสามารถเข้าไปรู้เพียงชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้ Facebook เท่านั้นนอกจากนี้นะคะในรายงานของ Facebook ยังบอกอีกว่าไปพบบัญชีผู้ใช้อีก1ล้านบัญชีที่ถูกเจาะล้วงข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้เหมือนเป็นส่วนที่ตกสำรวจไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ายืนยันว่าแฮกเกอร์เนี่ยไม่ได้เข้าถึงข้อมูลใดๆของ1ล้านบัญชีที่ถูกตรวจพบนะคะขณะที่แอปพลิเคชัน Third Party อย่าง WhatsApp หรือ Instagram นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Facebook อาจจะถูกสั่งปรับนะคะจากคณะกรรมการปกป้องความปลอดภัยข้อมูลของยุโรปมากถึง 1,630 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ50,000 กว่าล้านแต่ว่านั่นเป็นเพียง4%ของรายได้ทั่วโลกของ Facebook เองค่ะ
ครับโอ้โหเปิดมานี่รู้สึกเหมือนจะเป็นข่าวดี
แต่ว่าพอพูด
กลายเป็นว่า14ล้านบัญชีที่ถูกรอบเจาะล้วงไปนี่เผยตัวตนเกือบหมดทุกอย่างเลยทางออนไลน์เนี่ยว่าอย่าง
งั้นถ้ามี Facebook ทักมาจากคุณสมพจน์นี่ผมไม่ตอบนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ได้ข้อมูลคุณไปแล้วก็มาแกล้งทักผมจะมาเจาะล้วงข้อมูลซึ่งผมไม่มีอะไรเลย
ผมก็จะไม่ทักคุณจำเริญแล้วกันทั้งนั้นเพื่อจะไม่ป้องกันความเข้าใจผิดครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวมาฟังข่าวในมุมอื่นๆกันบ้างครับครับผ่านเรื่องหนักๆกันไปแล้วนะครับมาถึงเรื่องที่เบาลงมาหน่อยนะครับมีงานพิเศษสมรสว่าอย่างนั้น
เป็นพิธีเสกสมรสที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งที่อังกฤษนะคะเพราะสำนักข่าวรอยเตอร์สารายงานว่าเจ้าหญิงยูจินีแห่งยอร์กพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเสกสมรสกับนายแจ็คบรูซแบงค์ซึ่งเป็นหนุ่มสามัญชนนะคะที่วิหารเซนต์จอร์จในพระราชวังวินเซอร์เมื่อวันศุกร์ตามเวลาของอังกฤษบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะแล้วก็ที่จับตากันก็คือเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตต์รัชทายาทลำดับ3และ4นะคะก็ยังทรงรับหน้าที่เป็นเพจบอยและฟลาวเวอร์เกิร์ลเช่นเคย
โปรยดอกไม
้น่ารักอีกเช่นเคยนะคะที่น่าสนใจค่ะคือแขกเหลือเนี่ยระดับเอลิสและมากถึง800คนด้วยกันนะคะก็มีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษและเจ้าชายฟิลิปนะคะโดยยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลรวมถึงดาราเอลิสที่บอกไปมีลิฟไทเลอร์นะคะเดมี่มัวนะคะนางแบบชื่อดังก็มาอย่างเคทมอสนาโอมิแคมเบลแล้วก็คาร่าเดลวีนนะคะนักร้องดังชาวอังกฤษก็มีเอลลี่โกลดิงแล้วก็โรบบี้วิลเลียมส์ที่ถือว่าผู้หญิงที่ไปร่วมงานพิธีเสกสมรสเนี่ยอาจจะลำบากกันหน่อยค่ะเพราะว่าลมแรงเหลือเกินและคือพิธีเสกสมรสหรือว่างานพระราชพิธีต่างๆในอังกฤษเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือการแต่งตัวของผู้หญิงที่เป็นชนชั้นสูงที่นั่นก็จะมีการใส่หมวกที่รูปลักษณ์แปลกตาก็ต้องคอยจัดทรงกันตลอดเวลานะคะที่น่าสนใจเนี่ยสื่ออังกฤษเขาจับตาถึงการจัดพิธีเสกสมรสนี่แหละค่ะว่าฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหญิงยูจีนี่แห่งยอร์กนั้นทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่9 แล้วก็โดดเด่นในแง่ของแฟชั่นนะคะหมวกในพิธีสำคัญเราก็จะได้เห็นกันแต่ที่น่าสนใจคือเจ้าหญิงยูจินี่ไม่ค่อยประกอบพระกรณียกิจเช่นรัชทายาทพระองค์อื่นๆนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นงานเสกสมรสงานที่2ของราชวงศ์อังกฤษในปีนี้หลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่ก็เพิ่งเสกสมรสไปต
้
นปีครับพูดถึงเรื่องของการแต่งงานคือเรื่องของสามีภรรยาว่าอย่างนั้นต้องมามีเรื่องนี้แน่นอนเมลาเนียทรัมป์ล่าสุดก็มีการเปิดเผยที่เธอให้สัมภาษณ์กับ ABC
ครับคุณทรงพจน์คุณธิการคงได้ยินได้ฟังคำพูดที่เขาบอก every behind every powerful man stand a loving woman ใช่ไหมหลังคนที่จะเป็นผู้มีอำนาจนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณไม่มีฐานไม่มีแบ็คที่เป็นภรรยาที่พร้อมจะสนับสนุนคุณเห็นใจคุณเข้าใจคุณแล้วเนี่ยไปได้ไม่ไกลแล้วผมว่าในเคสนี้กรณีนี้เนี่ยเมลานีทำสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งกำลังมาทำตรงนี
้
เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวคราวในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ในทางที่แบบว่าเจ้าชู้ไปมีพฤติกรรมทางเพศล่วงเกินต่อผู้หญิงหรือว่ามีข่าวคราวซุบซิบกับดาราหนังผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์บอยเพลย์เมดหรือว่าใครก็แล้วแต่เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ ABC ยืนยันว่าเธอยังรักประธานาธิบดีทรัมป์อยู่แล้วเธอเนี่ยมีเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่าที่จะทำหรือว่าที่จะคิด แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเรื่องพฤติกรรมของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่เรื่องที่เธอเนี่ยวิตกกังวล แถมยังโต้กลับบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยพยายามชอบที่จะคาดการเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของตัวเองเอาข่าวลือไปแพร่เพื่อช่วยขายหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้แต่ว่าเธอบอกว่าเธอ
ไม่สนใจ
ในเรื่องน
ี้มีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสมากกว่า
ใช่ในตอนนี้นะในตอนนี้การให้สัมภาษณ์ของเมลานีทรัมป์นี่ก็มีขึ้นในช่วงที่เธอเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศในแอฟริกานะครับเพื่อที่จะโปรโมททุกสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะต้องมีagenda หรือว่ามีพวกนี้มีแพลตฟอร์มมีงานของตัวเองทางเมลานีทรัมป์นี่ก็มุ่งเน้นในเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กนะครับ
แล้วก็ไซเบอร์บูลลี
่แล้วก็ไซเบอร์บูลลี่เรื่องเธอว่าก่อนหน้านี้เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ถูกลังแกกลั่นแกล้งมากที่สุดแต่ตอนหลังก็ซอฟลงก็บอกว่าเป็นมากที่สุดคนหนึ่ง
มากที่สุด
มากที่สุดคนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกมายืนหยัดเพื่อจะปกป้องสามีของเธอนะครับเธอยืนยันเลยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยยังรักโดนัลด์ทรัมป์สามีของเธออยู่แล้วเธอก็ตอบคำถามผมจะไม่แปลตรงนี้นะผมจะบอกว่าเธอตอบว่า yes we are fine yes
โอเค
ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยฟังแล้วปลื้มมากผมเชื่อเลยนะครับว่าน
ี่ก็ต้องบอกว่าอะไรนะอย่างที่บอก behind powerful man
every powerful man stand a woman แล้วผมเติม a loving woman.
loving woman แต่บางคนก็อาจจะบอกว่า behind the loving manpowerful woman
อันนั้นก็ powerful ในแง่ถึงว่าต้องออกมาปกป้องอย่าง powerful
เดี๋ยวเป็น powerful อยู่ในบ้านอย่างง
ี้ใช่ๆๆเอ๊ะ
คุณเอาความจริงมาล้อเล่นอีกแล้วป่ะเนี่ย
ครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวรอบโลกต่างๆนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ
เมืองใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ชื่อว่าไดอัมเนียดีอูค่ะตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากกรุงดากาเมืองหลวงของเซเนกัลไปทางตะวันออกโครงการนี้มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดในกรุงดักกาลงนะคะซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ถึง3ล้านคนจากประชากรทั้งหมดของประเทศ15ล้านคนค่ะเซดูซีซาวรับผิดชอบงานโปรโมทโครงการสร้างเมืองไดอัมเนียดีอูค่ะ
The project is part of the Imagine Senegal planaimed at creating more wealth and job in Greater Dakar.
เขากล่าวว่าโครงการสร้างเมืองใหม่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเซเนกัลที่เรียกว่า Emerging Senegal ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและงานให้แก่เขต Greater Dakar ซึ่งจะมีผลดีต่อทั่วประเทศเขากล่าวว่าโครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เขตนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดับภาคและในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะสำนักงานต่างๆของหน่วยงานราชการได้เริ่มโยกย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่แล้วและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการเกษตรก็ได้ย้ายที่ทำการไปที่เมืองนี้แล้วค่ะ
We used to drive 40-50 minutes even an hour to get to the office because of traffic jams
เพนดามาโบวัดโฆษกของกระทรวงการเกษตรเซเนกัลบอกนะคะว่าเคยใช้เวลาขับรถไปทำงานนาน 40-50 นาทีจนถึง1ชั่วโมงเพราะการจราจรที่ติดขัด แต่ตอนนี้ใช้เวลาขับรถจากบ้านไปทำงานที่เมืองแห่งใหม่เพียง20นาทีเท่านั้นช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางลงได้อย่างมากค่ะนอกจากนี้เมืองใหม่ยังเงียบสงบและสะอาดอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเมืองใหม่ไดอัมเนียดีอูก็เจอกับเสียงวิจารณ์เช่นเดียวกับเสียงชมค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยกล่าวว่าราคาบ้านในเมืองใหม่จะอยู่ที่ราว 20,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 600,000 ถึง 1,200,000 บาทซึ่งสูงเกินกำลังซื้อของประชาชนทั่วไปที่มีรายได้เฉลี่ยราวเดือนละ200ดอลลาร์สหรัฐหรือ 6,000 กว่าบาทค่ะและแน่นอนนะคะว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แบบนี้จะต้องสร้างผลกระทบต่อคนในพื้นที่อย่างแน่นอนใกล้ๆกับเมืองใหม่แห่งนี้นะคะมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าเดนีมาลิกเวซึ่งยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและประชาชนในหมู่บ้านบอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ค่ะ
We're not against the emerging Senegal initiative but they should at least respect us What does it mean it means communicating with us informing usYou come grab our lands without compensation.
Medune Diop, ประธานสภาเขตกล่าวว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้ต่อต้านโครงการสร้างเมืองใหม่ของเซนิกันแต่ทางการไม่เคารพต่อสิทธิของประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านรู้ถึงโครงการนี้แต่เข้ามายึดที่ดินทำกินของชาวบ้านเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่มีการชดเชยค่าที่ดินเพียงแต่ชดเชยค่าเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นและเมื่อชาวบ้านแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ทางการกลับบอกว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินของรัฐผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โครงการก่อสร้างเมืองใหม่ไดแอมเนียดีอูยังเดินหน้าต่อไปค่ะและแผนก่อสร้าง2ระยะสุดท้ายของโครงการนี้จะเสร็จสิ้นภายในปี2578ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของเมืองใหม่ในเซเนกัลจากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลดความแออัดคับคั่งของเมืองหลวงของเซเนกัลคือกรุงดักคานั่นเองนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังนะครับ Bad Times at the El Royale นะครับไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5 The House with a Clock in its Wall เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีนะครับอันดับ4 Night School หรือโรงเรียนกศน.สำหรับผู้ใหญ่ที่ได้เควินฮาร์ทมาในบทเซลแมนผู้ตกอับอันดับ3 Smallfoot นะครับการ์ตูนแอนิเมชันที่กลับทิศทางเรื่องของกลุ่ม Bigfoot หรือเยติที่ออกสืบหาร่องรอยของมนุษย์อันดับ2ปัดฝุ่นสร้างใหม่จาก A Star Is Born ยุค1976นะครับโดยคราวนี้ได้ Bradley Cooper มาประชันบทกับ Lady Gaga ใน A Star Is Born 2018และอันดับ1นะครับ Venom ภาพยนตร์แนวแอนตี้ฮีโร่เรื่องล่าสุดจากค่าย Sony ที่ร่วมมือกับ Marvel Studio แล้วก็ได้ทอมฮาร์ดี้มารับบทนะครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับ Bad Times atThe El Royale เดี๋ยวฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada.
How'd you end up with the El Royale?
โอเค2คนนี้ได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาสดๆร้อนๆแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากคุณจำเริญออกมานี่บอกเป็นหนัง
ผมเข้าผมเข้าไปดูจากฝั่งรัฐเนวาดาคุณนิติการเนี่ยจะเข้าไปดูจากฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเปล่าเพราะโรงแรมนี้มันตั้งอยู่แบบพอก้าวข้ามนึงก็เป็นอยู่อีกรัฐนึง
ใช่ดิฉันจ่ายแพงกว่าคุณ1ดอลลาร์
แต่เนวาดาเขาเป็นเมืองรัฐเนวาดาก็ได้ชื่อแหมเป็นรัฐของอะไรนะเกมเรื่องของการ
พนัน
ข
ัน
ต่อการเสี่ยงโชคนะฮะ
เล่าให้ฟังหน่อยว่าจากที่ตัวอย่างหนังที่เราให้ฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนเราย้อนกลับไปในยุคประมาณ 50-60 ใช่ไหม
ดิสโก้เพลงดิสโก้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่
สมัยสงครามเวียดนามนิกสัน
ใช่ก็จะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวแต่ฟังดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ทันได้ดึงไปถึงใจความสำคัญของภาพยนตร์เหมือนกันนะก็ขอเล่าให้ฟังตรงนี้เลยละกันก็เป็นแนวทริลเลอร์แล้วก็มีดาร์คฮิวเมอร์เป็นตลกร้ายอยู่ในนั้นนะคะ Bad Times at the El Royale นั้นเรียกว่าดึงดูดคนดูด้วยนักแสดงชั้นนำหลายคนเลยนะดาโกต้าจอห์นสันจอห์นแฮม นะคะเจฟบริดจิสแล้วก็ดึงดูดดิฉันอย่างมากเลยก็คือกล้ามท้องของคริสเฮมส์เวิร์ธนะคะพ่อหนุ่มตอค่ะ
เรียกส่วนของผมรุ่นผมนี่คือเจฟบริดจิสที่ดึงดูด
ก็มีเสน่ห์นะดูเล่าเรื่องถึงคนแปลกหน้า7คนที่จู่ๆเนี่ยต้องมาเช็คอินเข้าโรงแรมเอลรอยัลไปด้วยกันโรงแรมนี้ก็ซอมซ่อเหลือเกินอยู่ริมทะเลสาบทาโฮนะคะมีเส้นแบ่งระหว่างแคลิฟอร์เนียและเนวาดาอย่างที่ฉันบอกไปดิฉันจ่ายแพงกว่า1ดอลลาร์ มีพนักงานต้อนรับคนหนึ่งโผล่เข้ามาพร้อมกับความลับของโรงแรมแห่งนี้ก่อนที่การเข้าพักในโรงแรมเนี่ยจะเหมือนกลายเป็นปีชงของพวกเขาทั้ง7คน
ครับ
น
ั่
นก็เป
็นแนวของเรื่
อง
หนังเรื่องนี้เนี่ยจะเดินเรื่องคล้ายๆกับ Murder on the Orient Express
โอเคผมได้ชมเรื่องนั้นที่เป็นดัดแปลงมาจากหนังสือของอากาธา
คริสตี้นะฮะนักสืบจอห์นเพอร์โรแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีใครรับบทเป็นนักสืบโดยเฉพาะแต่ว่าการวางแนวเรื่องการเดินเรื่องคล้ายๆกันคือการเป็นการมาบรรจบกันของคนแปลกหน้าจากคนละที่ละทางนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วหนังเนี่ยก็พาคนดูเนี่ยคลำทางไปเพื่อจะหาคำตอบว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับมีภูมิหลังความเป็นมาอย่างไรแล้วเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรแต่มันมีเงื่อนมันมีปมของหนังเรื่องนี้อยู่ซึ่งหนังเนี่ยสิ่งที่สามารถทำได้ดีเนื่องจากเป็นหนังแนวลี้ลับแนวตื่นเต้นชวนให้ค้นหาอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็วางเงื่อนปมต่างๆไว้ให้คนเนี่ยติดตามวางหมากให้คนเดินตามนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นและคนคนนี้คือใครเขามาทำอะไรแล้วก็มีพูดง่ายๆว่ามีมุกใหม่ๆโยนเข้ามาตลอดเวล
า
ให้เราไม่เบื่อนะครับถึงแม้ว่าตัวหนังเองเนี่ยจะยาวไปนิดหนึ่งสองชั่วโมงเสร็จๆแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยเดินเรื่องอืดไปหน่อยเห็นได้ข่าวว่าคุณนิติการต้องเสียค่าป๊อปคอร์นเพิ่ม
ดิฉันต้องขออนุญาตออกไปซื้อป๊อปคอร์นมาทาน
แก้เบื
่อแล้วกลับมาเพื่อมาปะติดปะต่อเรื่องไปด้วยกันเพราะตอนอาจจะการดำเนินเรื่องคือตกใจเหมือนกันพอบอก2ชั่วโมงกว่าเราเข้าใจแล้วเพราะดำเนินเรื่องในช่วงแรกเนี่ยปูพื้นค่อนข้างจะเอื่อยมากนะคะก็เรียกว่าต้องไปตามช่างมาช่วยกันปูนานมากทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือทั้งฉากแสงสีแล้วก็บทเพลงแต่ว่าเพลงอาจจะเยอะไปหน่อยเนาะคุณจำเนยบอกว่าเพลงเพราะแต่ว่า
เป็นเพลงในยุคย้อนยุค
แล้วก็สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นก็คือการกระชากอารมณ์คนดูด้วยฉากสังหารแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอเคต้องติดตามต่อและหลับต่อไม่ได้แล้วต้อง
ใช่มันมีการมันมีมุกอะไรที่โยนเข้ามาไม่อยากให้เราพลาดนะครับก็เป็นหนังที่หนังแนวอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นคอหนังที่ชอบหนังอย่างนี้เนี่ยคือดูไปแล้วก็ได้คิดไปได้ค้นหาไปเนี่ยน่าจะชอบแต่ว่าเป็นหนังที่ไม่น่าจะทำเงินมหึมาเรียกว่ามโหฬารตัวเลขแบบว่าตกเก้าอี้อะไรเหมือนอย่างหนังแนวแอคชั่นของค่ายมาร์เวลอะไรแต่ว่าก็เป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็เราดูความสามารถในการเขียนบทนำพาเราให
้
เรียกว่าถูกหลอก2ชั่วโมงเสร็จ
โอ้ไม่ได้ถูกหลอกเอาเงินไปอย่างนั้นใช่ไหม
ถูกหลอกในเรื่องของในเรื่องของบท
ในเรื่องของบท
ใช่เพราะเราก็ดูไปแล้วก็คิดตามไป
ครับโอเคก็น่าเป็นหนังที่ฟังแล้วก็น่าดูถ้าในมุมของคุณจำเริญเนี่ยก็ฟังแล้วอาจจะมีความแตกต่างทางด้านวัย
ใช่ใช
่นี่ก็เลยทำให้ดูอาจจะชอบเรื่องนี้แต่นี่อาจจะแบบโอเคอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับก็ส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงของ Taylor Swift ที่เพิ่งคว้ารางวัลใหญ่ในงาน American Music Awards นะครับรวมถึงรางวัล Artist of the Year ชื่อเพลงว่า Ready for It ส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
และดิฉันนีที่การกับรางวัล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับYou should see the things we do.